Artıq radiosun bu saat 10 xəbərə bu qədər. Xəbərlərimən çatdırdım İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. İndi kontekst proqramı davam edir.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce buz tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda həbsxanada vərəmlən ölənlər. Sabah martın 24-də Beynəlxalq Vərəmlə Mübarizə günüdür. Bu arada Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi bu mübarizədə bir neçə ölkəni, o cümlədən Azərbaycanın addımlarını alqışlayıb. Səbəb kimi də göstərilib ki, Azərbaycan həbsxanaların daxilində vərəmlə bağlı vəziyyəti nəzarətə alıb. Xəbərlərdən də eşitdiniz, yəni belə xəstələrin sayı 15 dəfə azalıb. Amma təzad təşkil edən bir ayrı sənəd də var. Amerika Dövlət Departamenti özünün insan haqları ilə bağlı hesabatında qeyd edir ki, Azərbaycandakı həbsxanalar islahatların aparılmasına baxmayaraq həyat üçün təhlükəli yer olaraq qalır. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Esmira Cavadova həbsxanadan çıxan vərəmli xəstə ilə də danışıb, ekspertlərlə də söhbətləşib. Reportajı dinləyək.
Bizim mən orada 70 gün birinci şöbədə oldum, birinci müalicə şöbəsində. 70 gün ərzində 3 nəfərin ölümünün şahidi oldum. Nəzər alın ki, burada həmin müəssisədə 8 müalicə şöbəsi var. Başqa şöbələrdə nələr baş verdiyini deyə bilmərəm, amma ara sıra işidirdik ki, orada ölənlər var. Elə təqribi belə bir hesablama aparsaq, ildə 20 nəfərdən çox azdır. Mənim bildiyimə görə ilə ərzində təqribən 89 nəfərdir.
Bu sözləri deyən keçmiş məhbus jurnalist Müşfiq Hüseynovdur. O həbsdəykən vərəmli məhbuslar üçün ixtisaslaşmış müalicə müəssisəsində saxlanılıb. Sonra isə elə səhhəti pisləşdiyindən əfvi üçün müraciət olunub və 3 ay əvvəl o azadlığa çıxıb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi isə son hesabatında Azərbaycan həbsxanalarında vərəmdən ölənlərin sayının kəskin azaldığını bildirir. Komitənin hesabatında qeyd olunur ki, komitə 15 il əvvəl Azərbaycanda fəaliyyətə başlayanda həbsxanalarda həmin xəstəlikdən il ərzində 300-ə yaxın məhbus dünyasını dəyişirdi. Komitənin Bakıdakı nümayəndəliyindən Nikolas Sadrazi deyir ki, o zaman hansı cinayəti törətməsindən asılı olmayaraq məhbusların bir çoxu üçün həbs ölüm hökmünə çevrilirdi. Hazırda isə məhkumluqda vərəmdən ölənlərin sayı 20-yə düşüb. BMT-nin işgəncələr əleyhinə Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Elçin Behbudov da vəziyyətin yaşlılığa doğru dəyişdiyini deyir.
Əvvəlki illərlə müqayisə edəndə həqiqətə də bəli. Vərəmli məhkumlarda ölümün sayı aşağı düşüb. Bu əsas da nədən o dost polis proqramı həyata keçiriləndən sonra.
1995-ci ildə Ədliyyə Nazirliyi ilə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi arasında əldə olunmuş razılıqdan sonra penitensiar xidmətdə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyə etdiyi DOTS proqramı üzrə vərəmin müalicəsinə başlanılıb. Həmin ildən 2005-ci ilədək Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Ədliyyə Nazirliyini fasiləsiz olaraq birinci sıra vərəm əleyhinə dərmanlar və laboratoriya reaktivləri ilə təmin edib. 2007-ci ilin aprelindən başlayaraq vərəmli məhkumlar üçün ixtisaslaşdırılmış 3 saylı müalicə müəssisəsində DOTS proqramı çərçivəsində müalicəyə müqavimət göstərən xəstələrin müalicəsinə başlanılıb. Jurnalist Müşfiq Hüseynov deyir ki, o vərəmli xəstələrin DOTS proqramı çərçivəsində müalicəsinə şübhə ilə yanaşır.
Müalicə orada DOTS proqramı çərçivəsində aparılır, amma DOTS proqramının özünün nə dərəcədə effektiv olması biraz şübhəli məsələdir. Mülki həkimlərin qənaətinə görə DOTS proqramı xəstəliyi sağalmaz hala gətirib çıxarır. İlk baxışdan, yəni bu DOTS proqramı çərçivəsində müalicə uğurlu alınır, xəstə sağalır, qayıdır cəza çəkdiyi müəssisəyə, amma bir neçə aydan sonra təkrar yoluxma ilə qayıdır müalicəyə. Vərəm tövbələri artıq başlayır dərmanlara müqavimət göstərməyə. Belə xəstəni sağalmaq çətin olur.
Mütəxəssislər isə deyir ki, problem müalicə üsulunda yox, müalicədən sonra xəstənin hansı şəraitdə saxlanmasındadır. Belə ki, yenidən cəza çəkmə müəssisəsinə qayıtdıqdan sonra məhbus sağlam mühitdə olmazsa, onda müqavimətli vərəmin yaranması ehtimalı böyükdür. Ədliyyə Naziri yanında penitensiar sistemə nəzarət üzrə İctimai Komitənin üzvü Səidə Qocamanlı Abdullah deyir ki, həbsxanalarda ələlxüsus da vərəmli xəstələrlə bağlı vəziyyətdə gözə çarpan dəyişikliklər var.
Vərəmlə bağlı gözə çarpma məsələlərində aparılan mübarizə müalicə təqdirə layiqdir.
Rəsmi statistika Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin rəqəmlərindən cüzi fərqlənir. Penitensiar xidmətin verdiyi məlumata görə, ötən il Azərbaycandakı cəza çəkmə yerlərində vərəmli məhbusların sayı 970 nəfər təşkil edirdi. Penitensiar xidmətin şöbə müdiri Mehman Sadıqov mətbuata açıqlamalarında cəza çəkmə yerlərində ölən məhbusların ümumi sayını deməsə də, bildirib ki, son illər görülən tədbirlər nəticəsində ölənlərin sayı azalır. Mehman Sadıqov bildirib ki, məhbuslar əsasən vərəm xəstəliyindən ölürlər. Ədliyyə Nazirliyinin məlumatına görə, keçən il həbsxanalarda təkcə vərəmdən 18 məhbus ölüb. 2008-ci ildə isə bu rəqəm 52 olub.
Esmira Cavadovanın söhbəti. Qırmızı Xaç Komitəsindən fərqli olaraq Amerika Dövlət Departamenti bu yaxınlarda yaydığı hesabatda Azərbaycandakı vəziyyəti kəskin tənqid edib. Hesabatda o da deyilir ki, 4 nəfər polis bölmələrində işgəncələrdən ölüb. Polis cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərir və bir çox adamları məhkəməyəcən həbsə salmamaqda olar, zaminə buraxmaq olar, amma Azərbaycanda girov sistemi işləmir. Bütün bunları Dövlət Departamenti Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı yaydığı hesabatda deyir. Həmkarım Ülkər Akif qızı yolu polis məntəqələrindən düşənlərlə danışıb. Polislərin ittiham edilən şəxslərlə necə davrandığı ilə maraqlanıb. Reportajı qulasıq.
Mənim az yaşlı, 14 ildən bəri Türkiyə vətəndaşlığına alınmış oğlumu, tələbə oğlumu evimizin qarşısından sonradan məlum olduğuna görə mülki maşınla Nizami rayonu 25-ci bölməsinin polisləri qaçırdılar. 8 gün gizlətdilər, bizi aldatdılar hər gün ki, bir araşdırma var. Axşam buraxacağıq, axşam səhər buraxacağıq. Bu şəkildə bizi aldatdılar.
Mehman Cəfərovun dediyinə görə oğlu Qüdrət Cəfərov soyğunçuluqda şübhəli bilinərək polis bölməsinə aparılandan 8 gün sonra onun harda olduğunu öyrənə bilib. Bölmədə saxlanan zaman oğluna nəinki vəkillə, hətta ailəsi ilə də əlaqə saxlayıb vəziyyət barədə məlumat verməsinə icazə verilməyib. Polis özdə valideynləri xəbərdar etməyi lazım bilməyib. ABŞ Dövlət Departamentinin 2009-cu il üçün Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair hesab Batında da deyilir ki, saxlanan, həbs olunan və ya cinayətdə ittiham olunan vətəndaşların hüquqları polis məntəqələrində pozulur. Hesabatda vurğulanır ki, yerli qanuna görə polis vətəndaşı sübut olmadan yalnız 24 saatlıq həbs edə və istintaqa cəlb eləyə bilər. Amma təcrübə göstərir ki, polis sübut olmadan insanları günlərlə, hətta bəzən həftələrlə dəmir barmaqlıqlar arxasında saxlayır. Hesabatda deyilir ki, həbs olunan vətəndaşların dərhal vəkilləri ilə əlaqə yaratmaq hüquqları da təmin olunur. Səlahiyyətlər həmçinin saxlanan şəxsin valideynləri ilə görüşməsini də məhdudlaşdırır və həbs etdikləri şəxs barədə məlumatları gizlədir. Hesabatda yer almış faktlara münasibət bildirən hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyir ki, sənəddə qeyd olunanlar hələ baş verənlərin hamısı deyil. Hüquq müdafiəçisinin dediyinə görə, araşdırmalar göstərir ki, saxlanan şəxslərə işgəncələr də məhz ilk 28 və ya 48 saat ərzində verilir. Bu müddət ərzində isə vətəndaşın nə vəkili, nə də yaxınlarını məlumatlandırmaq imkanı olmur.
Ha vaxt vətəndaşları tuturlar, onlara imkan vermirlər öz vəkili ilə görüşsün və zəng eləsinlər evə. Ən parlaq və ən hamıya məlum olan premyer, deməli, iyulun 8-də Adnan və Emin Mərkəz Sabahil polis bölməsində saxlayanda Adnanın vəkili İsahan Aşurov 40 dəqiqədən sonra demək olar ki, polisə gəldi, onu buraxmadılar.
Adnan Hacızadə və Emin Milli ötən il xuliqanlıq və qəsdən sağlamlığa az ağır zərbə vurma ittihamı ilə həbs olunublar. Məhkəmələri zamanı gənc blokerlərdə polis məntəqəsində hüquqlarının pozulduğunu, xüsusən də öz vəkilləri ilə təmin olunmadıqlarından şikayətləniblər. Amma Səbail rayon məhkəməsi onların bu şikayətini nəzərə almayıb. Vəkil Aslan İsmailov deyir ki, bu cür hallar bölgələrdə daha çox baş verir və saxlanan vətəndaşın hüquqlarının pozulduğu ilk saatlar və ya günlər ərzində isə ondan həm zor gücünə reallığı əks etdirməyən ifadələr, həm də rüşvət alınır. Aslan İsmailov bütün bunların baş verməsində vətəndaşları da günahlandırır.
Azərbaycan polisi qanunu pozub və yəqin ki, yenə də pozacaqdır. Amma günah əsas vətəndaşların özlərindədir. Ona görə ki, vətəndaşlar öz hüquqlarını bilmirlər. Bizim vətəndaşlar öz haqqını tələb etməyə bacarmır və tələb etmir.
Daxili İşlər Nazirliyindən isə deyirlər ki, həm ABŞ Dövlət Departamentinin, həm də yerli hüquq müdafiəçilərinin iradları reallığı əks etdirmir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin sözçüsü Ehsan Zahidov deyir ki, Dövlət Departamentinin hər il açıqlanan bir-birinə oxşar hesabatlarına münasibət bildirmək istəmir. Çünki Nazirliyin bu barədə fikirləri cəmiyyətə bəllidir. Yerli hüquq müdafiəçilər isə hesab edirlər ki, ölkədə normal vəkillik institutu formalaşmayınca, vətəndaşların hüquqi maarifləndirilməsi baş verməyincə və o cümlədən hüquq pozuntusuna yol vermiş polis əməkdaşları məsuliyyətə cəlb olmadıqca, Dövlət Departamentinin növbəti illər üçün hazırlanan hesabatlarında da bu kimi faktlar öz əksini tapacaq.
Ülker Akif qızının söhbəti. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Ümumiyyətlə, Azadlıq Radiosunun saytında siz iki başqa proqramımıza da canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Bunlardan biri işdən sonra proqramıdır ki, Bakı vaxtı ilə axşam saat 5-7 arası olur və siz həmin proqrama canlı olaraq sual da verə bilərsiniz proqramın qonaqlarına 436-77-41 saylı telefonla. Saat 12-1 arası isə sabah işdən sonra verilişi həftədə 5 dəfə iş günləri olur, amma Can Bakı verilişimiz FM dalğasında Azadlıq Radiosu əli olarkən oradan yaxşı tanıdığınız Can Bakı verilişi həftənin 3-cü günləri efirdə olur. Bizim Azadlıq Radiosu.az saytında saat 12-1 arası yenə də 436-77-41 saylı telefonla siz həmin verilişə qoşulub canlı suallarınızı verə bilərsiniz. Həm də efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Sabah çox maraqlı qonaqlarımız olacaq, Alim Qasımov və qızı Fərqanə xanım. Əgər qoşulmaq istəsəniz, azadlıqradiosu.az saytında saat 12-1 arası proqrama canlı olaraq qulasa bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Tanışlıq elanları dərc eləyən qəzet bundan sonra dövlətçiliyi də təbliğ eləyəcək. Bu haqda birazdan.
Kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondunun növbəti qrant ayırmaları yenə qalmaqala səbəb olub. Müsabiqənin nə az nə çox, 28 qalibi var. Amma bu qaliblərin adını eşidəndə çoxları təəccüblənib. 5 istiqamətdə elan olunan müsabiqənin qaliblərindən 14-ü qəzet redaksiyaları, 5-i informasiya agentlikləri, 9-u isə jurnalist təşkilatlarıdır. Müsabiqənin qaydalarına əsasən hər istiqamət üzrə ən çox bal toplayan 5 layihə qalib hesab edilib. Qaliblər arasında
bu reportaja bir neçə dəqiqədən sonra tam şəkildə qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun bir elanı.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət də hər yöndə biyabıçılıqdır, belə kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmədi, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmədi. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Şəffaflıq proqramı təxminən 15 dəqiqədən sonra başlayacaq, kontekst qutaran kimi. Bir neçə gün qabaq Dövlətin Qeytlərə Yardım Şurası öz siyasını açıqladı ki, hansı təşkilatlara büdcədən pul ayrılacaq və hansı layihələrinə. Bu siyahı həm də bəzilərində təəccüb doğurdu, pulun israfçılıqla xərclənməsi ilə, lazımsız layihələrə pul xərclənməsi ilə bağlı şübhələr yarandı. İndi büdcədən qəzetlərə pul ayrılması ilə bağlı siyahı açıqlanıb. Bu dəfə siyahdakı bəzi qəzetlərin adları sürpriz kimi görünə bilər. Məsələn, indiyəcən siyasi, ictimai mövzulardan uzaq olan tanışlıq elanları dərc eləyən qəzetə dövlətçiliyi təbliğ eləmək üçün pul ayrılıb. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Nuşabə Fətullayevanın söhbətini dinləyək.
Kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondunun növbəti qrant ayırmaları yenə qalmaqala səbəb olub. Müsabiqənin nə az nə çox, 28 qalibi var. Amma bu qaliblərin adını eşidəndə çoxları təəccüblənib. 5 istiqamətdə elan olunan müsabiqənin qaliblərindən 14-ü qazet redaksiyaları, 5-i informasiya agentlikləri, 9-u isə jurnalist təşkilatlarıdır. Müsabiqənin qaydalarına əsasən hər istiqamət üzrə ən çox bal toplayan 5 layihə qalib hesab edilib. Qaliblər arasında Yeni Azərbaycan, Azadlıq, Yeni Müsavat, Zirkla, Oxuməni və başqa qazetlər var. Şərq qazeti müsabiqədən qalib çıxmayanlardandır. Qazetin baş redaktoru Akif Aşırlı deyir ki, layihələrə qrantların ayrılması zamanı ədalətli seçim aparılmayıb. Akif Aşırlı hesab edir ki, fond büdcəyə daha baha başa gəlir.
Orada ədalətsiz bir seçim aparılıbdır. Daha əhəmiyyətli layihələrin maliyyələşdirilməsindən bəzi ictimaiyyəyə təsir imkanı güclü olan nəşrlər kənarda qalıbdır. Bu bilərəkdən edilmiş, planlı şəkildə həyata keçirilən bir siyasətdir. 1 milyon 300 milyon manat vəsaitin 350 mini fondun aparatının saxlanılmasına sərf olunur. Vəsaitlə 6 aylıq 10-15 qəzetin layihəsinə keçirmək olar.
Demokratik Jurnalistika Məktəbinin sədri Rövşən Haclı deyir ki, fondun qrantları obyektiv seçim əsasında ayırması şübhə doğurur.
Açıq aydın görünür. Fondda təmsil olunan adamlar, onlara yaxın qəzetlər, belə qəzetlər var cəmiyyətdə kim tanıyır? Onu, necə tanınır o qəzet? O qəzetin əhatə dairəsi nə qədərdir ki, o elə layihələr həyata keçirsin? Fərdi jurnalistlər üçün ayrılan vəsaitlə bağlı. O yazıları izləmişim, mən jurnalist olaraq mən onları oxuyuram. O yazıya mən heç 100 manat qonorar vermərəm ki, həmin yazıya bunlar götürürlər, 1000 manat pul veriblər.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə Dövlət Dəstəyi Fondunun Müşahidə Şurasının sədri Umut Rəhimoğlu deyir ki, qalib gələn layihələr ekspertlərin rəyi əsasında dəyərləndirilir və burada qeyri-qanuni heç bir hərəkətə yol verilə bilməz.
Daxil olan materiallar ekspertlərə verilir və ekspertlər tərəfindən dəyərləndirilir, fondun icra tərəfindən həyata keçirilir. Yəni, o prosedura ekspertlərin dəyərləndirməsindən irəli gələn məsələdir.
Onun sözlərinə görə, ekspertlər media sahəsində tanınan Ramiz Əsgər, Cahangir Məmmədli, Müşfiq Ələsgərlidir. Hüquqşünas İntiqam Əliyev isə deyir ki, qrantların ayrılması zamanı kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondunun nizamnaməsində, eləcə də fondun fəaliyyətini tənzimləyən sənədlərdə qeyd olunanlar pozulur. Belə ki, fondun saytında yalnız müsabiqədə qalib olan layihələr haqda qısa məlumatlar yerləşdirilib. Ümumilikdə müsabiqəyə təqdim olunan layihələrin sayından başqa heç bir məlumatlar yoxdur. İntiqam Əliyev vurğuladı ki, ötən iki müsabiqə ilə bağlı heç bir məlumatın hələ də ictimaiyyətə açılmamağı fondun nizamnaməsinin 1-ci və 5-ci bəndlərində göstərilənlərə ziddir. Onun sözlərinə görə digər pozuntu isə
mart ayında keçirilmiş qrant müsabiqəsində 9 jurnalist təşkilatına qrantlar ayrılıb. Kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək fondunun nizamnaməsində eyni zamanda onun fəaliyyət tənzimləyən digər sənədlərdə söhbət kütləvi informasiya vasitələrinə dəstəkdən gedir. Hətta media sahəsində fəaliyyət göstərən jurnalist təşkilatları kütləvi informasiya vasitələri deyirlər. Onlar ictimai birliklərdir.
İntiqam Əliyev deyir ki, vətəndaşların vergisi hesabına formalaşan dövlət büdcəsinin vəsaitləri ictimai ehtiyaclara sərf edilməli olduğu halda Azərbaycanda bu əksinədir.
Cəmiyyətdə nüfuzu olmayan, media sahəsində heç bir sözü olmayan, əksinə media prinsiplərinə zidd fəaliyyət göstərən qəzetlərin adlarının qrant alan təşkilatların sırasında görəndə xeyli adamda təəccüb doğurur. Bizim vergilərimiz hesabına dövlət büdcəsinin vəsaitləri ölkə prezidentinin bir toyu 3000-ə, 5000-ə, 10000-ə keçirən müğənniyə mənzil verməsinə oxşuyur.
Müsabiqədən qalib çıxan Oxuməni qəzetinin baş redaktoru isə seçimdən razıdır. Qəzetə 12 min manat verilib ki, Azərbaycanın dövlətçilik tarixini, milli adət-ənənələrini, elm və mədəniyyətini təbliğ etsin. Amma sözü gedən vəzifə qəzet üçün yeni olacaq. İndiyə kimi qəzetin mövzu dairəsi bir qədər fərqli olub. Oxuməni qəzetinin baş redaktoru Natiq Qocamanlı.
Bizim qəzetimiz siyasətdən, elmi iqtisadiyyatdan, yanətlər fiziki şəxsin mənəvi psixoloji cəhətdən formalaşması üçün sətlə ailə məişət cəmiyyətdə olan problemlərin bu və ya digər formada qoyulusu və həlli. Yəni, siyasətdən qıraq, elmi nəzəriyyələrdən, elmi iqtisadiyyatdan qıraq bütün sahələri əks elətdirir.
Oxuməni qəzetinin qəzet köşkündən aldığımız son sayı hələ qrant müsabiqəsinin nəticələri elan olunmazdan əvvəl işıq üzü görmüşdü. Qəzetin baş redaktorunun dediyi kimi, həm siyasət siyasetten hem de elimden uzaktır. Oxumanı gazetinden öğrendik ki, şov biznesde xoruz sözü yine dəbə düşüb. Rəqqasi Sevda isə yine iş başındadır. Bu gazette həmçinin bir qoşa səhifə özünə dost, rəfiqə və ömür gün yoldaşı axtaranların elanlarına həsr edilib. O ki, qaldı gazetin Azərbaycanın dövlətçilik tarixini, milli adət ənənələrini və mədəniyyətini təbliğ etmək potensialına, Natiq Qocamanlının sözlərinə görə qazet dövlətin iqtisadi etimadını doğrultmaq üçün hətta fəaliyyət dairəsini genişləndirmək niyyətindədir.
Azərbaycanın unudulmuş və davam elətdirilən milli adət ənənələrin yaşadılması üçün, nəsildən nəslə keçirilməsi üçün məqalələr yazmaq, broşuralar buraxmaq, broşuraları təmənnasız olaraq idarələrə, təşkilatlara, məktəblərə maarifləndirmək işi üçün paylamaq, təşkilatlarda tədbirlər keçirmək, konkret məsələlər qoymaq, bu məsələlərin həllinə nail olmağa çalışmaq, əsas olaraq təbliğat ədəbiyyatının nəşri olacaq.
Bu Oxuməni qazetinin dövlət dəstəyi fondundan aldığı ikinci grantdır. Natiq Qocamanlı deyir ki, ötən müsabiqədə də ölkədə Olimpiya idman komplekslərinin, qurğularının vəziyyətinin öyrənilməsi, problemlərin müəyyənləşdirilməsi üçün 15 min manat vəsait alıblar.
Nüşabə Fətullayevanın söhbəti. Dövlət büdcəsindən ölkədə böyük səhiyyə islahatında aparılmasına icbari sığortaya keçid üçün milyonlarla dollar xərclənməsi nəzərdə tutulurdu. Hətta parlament icbari sığorta ilə bağlı qanun da qəbul eləmişdi, amma islahatdan xəbər ətər yoxdu. Əlbəttə, səhiyyə sahəsində islahat asan olmur, elə bu günlərdə Amerikada Barack Obama səhiyyə sistemində islahatla bağlı qanun layihəsini nümayəndələr palatasından çox çətinliklə keçirə bildi, amma Amerikada artıq mövcud olan tibbi sığorta sistemində islahata başlayırlar. Azərbaycanda isə bu sistemə demək olar ki, heç keçməyiblər. Azərbaycan hələ də Sovetlər Birliyinin daha çox kağız üzərində qalan hamı üçün pulsuz xidmət sistemindən qopa bilməyib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının söhbətinə qulaq asaq.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında son ayların ən siyasi mövzusu tibbi sığortadır. Obamanın təklif etdiyi plan indi Senatın müzakirəsinə verilib. Prezident Obama bütün Amerika vətəndaşlarına vəd etdiyi tibbi sığortaya Konqresdən razılıq almaq üçün bir il gözləməli olub. Azərbaycanlı Seymur isə illərdir Azərbaycan parlamentinin təsdiqlədiyi, prezidentin imzaladığı sistemin işə düşməsini gözləyir.
Bir də görürsən ki, təcili bir əməliyyata ehtiyac olur. Bu, kiməsə müraciət eləməklə gərək deyir ki, axtarasan, boş pul tapasan. Əvvəl mənim yadımdadır ki, yoldaşımla getmişdik bir xəstəxanada. Orada əvvəl hansı ki, qərar çarptı Səhiyyə Naziri ki, dövlət xəstəxanalarında pulsuz xidmət olsun. O zaman, demək o, UZI bir müddət pulsuz oldu. Hadisi mənim yadımdadır, bir 10-15 gün belə pulsuz biz oraya gedib. Elə sifət edirlər ki, adam elə pulu adam özünü alçaldırmış hesab edir. Elə bil ki, pulunu verib geçmək ondan daha yaxşı idi. Sonradakı ilə açıq-açına dedilər ki, yox, nə olsun qərar çıxıb, hər şeyin öz qiyməti var.
Nazirliklərin birində işləyən Seymur deyir ki, o, xarici şirkətlərdə işləyən bir neçə nəfərdən tibbi sığorta ilə bağlı eşidib və onları həsəd aparıb. Çünki ehtiyac yaranan anda keyfiyyətli tibbi xidmətlə təmin olunurlar. Bəs Azərbaycanda niyə tibbi sığortanın düyünü açılmır? İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Dünyə Sakit deyir ki, icbari tibbi sığorta səhiyyənin yeni üsulla maliyyələşdirilməsinə gətirməli idi. Amma bununla bağlı dövlət agentliyi yaradılsa da, konsepsiya imzalansa da, hətta pilot bölgə seçilsə də sistem işə düşmədi. Dünya Sakitin fikrincə, sıravi vətəndaşlar icbari tibbi sığortadan əl üzməlidir.
Proseslər 2008-ci ilin sentyabrından başlayaraq dondurulub. Faktiki olaraq bu istiqamətdə heç bir iş görülmür. Heç bir bəzi mənbələrin məlumatına görə bu modeldən imtina edilmək hökumət. Çünki bu kifayət qədər maliyyə tutumlu və geniş islahatlar, dəyişikliklər səhiyyə sistemində çox köklü dəyişikliklər tələb edən bir modeldir.
Millət vəkili Nazim Məmmədov isə hökumətin bu modeldən imtina etməsinə inanmır. Onun sözlərinə görə səhiyyədə aparılan islahatlar hələ yekunlaşmayıb deyə Azərbaycanda icbari tibbi sığorta işə düşmür.
O çarpayı hesabı ilə maliyyələşməni aradan qaldırmaq üçün təbii o sosializmdən, sovet sistemindən qalmış bir sistem idi. Onu aradan qaldırmaq üçün müəyyən insanlar, birləşmələr və yaxud yer dəyişmələr aparılır. Mən güman edirəm bunun sonu olaraq yəqin ki, bu il artıq dövlət öhdəliyini yerinə yetirəcək.
Əvvəlki illərdə icbari tibbi sığorta üçün nəzərdə tutulan vəsait xərclənmədiyindən büdcəyə qaytarılmışdı. Bu il isə ümumiyyətlə büdcədə bu təyinat nəzərə alınmayıb. Amma Nazim Məmmədov bundan narahat deyil, hesab edir ki, əgər sistemi işə salmaq lazım gəlsə, səhiyyə sahəsinə ayrılan büdcədən istifadə etmək olar. Dünya Sakit isə deyir, əgər büdcədə bu təyinat üzrə vəsait nəzərdə tutulmayıbsa, ən azı bu il icbari tibbi sığorta barədə susmaq lazım olacaq. olacaq?
İcbari Tibbi Sığorta Üzrə Dövlət Agentliyinin əsasnaməsi Nazirlər Kabineti tərəfindən 2008-ci ilin sentyabrında təqdim olunub prezidentə. Onun təsdiq olunmayıb və yaradılmayıb, strukturları formalaşdırılmayıb. Üstəlik İcbari Tibbi Sığortanın tətbiqi üçün zəruri olan kadr potensialı hazırlanması işi hələ ki biz istəyən səviyyədə, ümumiyyətlə normal səviyyədə deyil. Səhiyyə müəssisələrinin maddi təsir məsələsi sahəsində də problemlər qalmaqdadır. Buna görə də bu məsələ dondurulmuş vəziyyətdədir və hələ də bilinmir ki, qeyri-müəyyənlikdir, bilinmir ki, bu nə vaxt bu prosesə başlayacaq Azərbaycan hökuməti.
40 yaşlı, ayda təxminən 300 manat maaş alan Seymur isə fikirləşir ki, bircə icbari tibbi sığortanı işə salanda ona Azərbaycan sayağı yanaşılmayaydı. Xarici ölkələr dəki kimi tətbiq ediləydi.
Səadət Akif qızının söhbəti və sonda inqilabın 5 illiyində tutatut. 5 il qabaq bütün dünya Qırğızstanda baş verənləri diqqətlə izləyirdi. Parlament seçkiləri saxtalaşdırılandan sonra ayağa qalxan kütlələr avtoritar lider Akayevi devirib yeni hökumət qurdular. Buna da dünya mediasında daha çox zambax inqilabı deyirdilər. Amma indi çox vaxt demokratik qüvvələrin qələbəsi kimi təqdim edilən hadisələrin qəhrəmanları, məsələn, elə indiki prezident özü müxalifətçiləri tutmağa başlayıb. Zambax inqilabı öz ideallarına qarşı çıxdı mı? Bakıya və yeni Akayev demək olarmı? Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Zambax inqilabının 5-ci il dönümü ərəfəsində Bişkekdə polis rəsmi məlumata görə 19 müxalifətçini tutub. Müxalifət isə tutulanların 30 nəfər olduğunu deyir. Tutulanlar arasında Qırğızstanın Akşumakar adlı müxalifət partiyasının lideri Temir Sarıyev də var. O əslində tutulmamışdı, polisə aparılan nümayətçilərə özü könüllü qoşulub. Nümayiş isə siyasi və sosial tələbli idi. Müxalifətçilər işığa görə haqqın endirilməsini və hakimiyyətin hazırladığı konstitusiya islahatının eləcə də strateji obyektlərin özəlləşdirilməsinin təxirə salınmasını tələb edirdi. Onlar həmçinin tələb edirdilər ki, Bişkek yaxınlığında Manas Beynəlxalq Hava Limanında Amerikanın tranzit mərkəzi də bağlansın. Müxalifətçilər bütün bu tələblər yazılmış məktubu ölkə prezidenti Kurmanbek Bakiyevə təqdim eləmək istəyirdilər. Şahidlərin dediyinə görə isə polis nümayişi rezin dəyənəklərlə dağıtdı. Nümayiş xalqla hakimiyyət və etnik qruplar arasında dialoq mövzusunda ölkə miqyaslı qurultay keçirilən binanın qabağında olub. Həmin binanın ətrafını 7000 polis qoruyurdu. Qırğızstan prezidenti Kurmanbek Bakiyev qurultayda deyib ki, o bu məclisdə müxalifətin iştirak etməməsinə təəssüflənir. Onun sözlərinə görə müxalifətin yaxşı niyyəti olsaydı, öz ideyalarını xalq təmsilçilərinin qabağında səsləndirmək imkanını əldən buraxmazdı.
Mənim bəkəm işənimimdə oppozisiya.
Mənim fikrimcə müxalifət normal siyasi prosesin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Ölkə müxalifətsiz inkişaf eləyə bilməz. Ancaq müxalifətin başı cəmiyyətə alternativ proqram təqdim eləməyə yox, yalnız tənqid eləməyə, böhtan atmağa qarışıb.
Bakiyev İslamçılar da tənqid edib. O deyib ki, müsəlman icmaları dövlətin roluna və dövlətlə əməkdaşlığa neqativ yanaşmalara üstünlük verirlər. Qırğızstanda Zambax inqilabının 5 illiyi isə hələlik əf fərmanı ilə yadda qalıb. Prezident Bakiyevin imzaladığı fərmanla bilmədən yüngül cinayət törədən və 2005-ci il inqilabına fəal cəlb olunmuş məhbuslar azad olunacaq. Qırğızstanın cənubundakı Oş şəhərində həbsdə olan keçmiş müdafiə naziri İsakovun yerliləri də icazəsiz miting eləmək istəyiblər, polis 40 nəfəri tutub. Burada hadisə belə olub. Hakimiyyət nümayətçilərə 60 nəfərli teatrda miting eləməyə icazə verib. Regiondan gələnlərə yer olmadığına görə onlar teatrın qabağında da toplaşıblar, polis isə bunu icazəsiz miting adlandırıb. Zambax inqilabı ilə 5 il əvvəl hakimiyyətə gələn Bakiyevdən narazılıq artmaqdadır. Bakiyev inqilab vaxtı deyirdi ki, korrupsiya, qohumbazlıq ilə mübarizə aparacaq, media azad olacaq. Ancaq bu yaxınlarda bir sıra müstəqil qəzet bağlandı. Bakiyev qardaşını, prezidentin təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri, oğlunu isə iqtisadi inkişafla bağlı əsas dövlət agentliyinə rəhbər qoyub.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə şəffaflıq proqramı ilə davam edir.